Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
O iscălitură de lumină. Oricare ar fi capitolul vieții noastre, oricât de întunecat ar fi, Mântuitorul Iisus Hristos poate să pună o iscălitură de lumină. Dacă ar fi să facem un grafic al evenimentelor cele mai întunecate, probabil că toți ajungem într-un punct, indiferent de ordinea celorlalte. Și citesc direct din Evanghelia după Luca, de la versetul 1 din capitolul 24. Cred că m-am oprit unde trebuie. Toți ne oprim la acest întuneric terminus. Și aici avem nevoie să vedem cât de strălucitoare poate să fie semnătura Mântuitorului Iisus. Luca 24:1 în continuare. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt. Aici am ajuns. Dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus, fiindcă nu știau ce să creadă. Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Deci observați întunericul și lumina cum se bat în acest pasaj, sau cum lumina cucerește întunericul. Suntem la mormânt, este spre dimineață, piatra este rostogolită, și deja când femeile așteaptă să găsească ceva acolo, ce să găsească? Trupul neînsuflețit al Domnului Iisus Hristos, da? Un trup neînsuflețit. Dintr-o dată, înăuntru, nu găsesc trupul Domnului Iisus Hristos, ci doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Deja mormântul strălucește. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Se aleg și cu o mustrare. De ce au venit la mormânt? N-au greșit nici mormântul, n-au greșit nici evenimentul, știau foarte bine ce s-a întâmplat vineri, Mântuitorul era mort, da? Nicodim și cu Iosif din Arimatea l-au dat jos de pe cruce, l-au pus în mormânt, știu absolut totul, au fost acolo și până a apus soarele, au făcut ce au putut cu miresmele. Și acum au venit să finalizeze. Și când vin pentru a continua acest ritual al doliului și al durerii morții, îngerul îi mustră. Și anume, de ce veniți cu fața aceasta îndoliată? De ce veniți cu toate aceste articole funebre, da? Pompe funebre, când cel pe care îl căutați nu este mort, ci este viu? Nu are nevoie de acest tratament, ci are nevoie de un cu totul alt tratament. Și mai departe le spune ceva. Nu este aici și a înviat? Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Deci le ține o predică și o predică destul de, pentru niște femei îndoliate, da? Foarte sincere, foarte devotate, femeile evlavioase, spunem sfintele femei, se aleg cu această predică și cu această avertizare, și anume, aduceți-vă aminte ce v-a spus. Nu mai țineți minte predica aceea. Și uitați cum se încheie pasajul. Versetul 8 spune atât de frumos. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. E ceva extraordinar de sublim. Aș spune în termenii seriei noastre, atunci au recunoscut iscălitura lui Iisus. Spunea Domnul Hristos, Fiul omului va fi omorât, dar a treia zi va învia, până când Petru știți că s-a supărat, l-a certat, nu mai vorbi despre subiectul acesta, să nu ți se întâmple. Domnul l-a mustrat, înapoi a mea satanul, a fost un dialog destul de dur, ai grijă că altcineva vorbește prin tine. Mereu le spunea Mântuitorul că nu odată le-a spus, mereu nu pricepeau despre ce este vorba, era un conflict în concepția lor despre Mesia și ceea ce le spunea Mântuitorul. Și iată că aici, la mormânt, dintr-o dată, toate aceste predici, toată această învățătură, tot ceea ce înseamnă cu adevărat Mesia, nu ce crede poporul, ci ce spune profeția și ceea ce a predicat Mântuitorul, dintr-o dată aceste femei se luminează. M-aș aștepta să se lumineze după un studiu, da? După ce au urmat seria mea de prelegeri, le-am predicat eu, predicatorul Huțanu, și au înțeles. După ce au stat nu știu cât în bibliotecă, s-au ascultat nu știu ce. Nu! Unde au înțeles? La mormânt. Acolo, lumina a explodat. Și nu lumina omenească. Acolo nu au fost reflectoare de ale noastre. Niciun fel de lumină, oricât de, știu, creativ ar fi de ultimă oră, ci acolo era o lumină dumnezeiască. Era cu totul altceva. Aceste femei, și nu avem niciun indiciu despre IQ-ul lor, ce capacitate intelectuală aveau, cum anume puteau să rețină, să înțeleagă, ce conexiuni puteau să facă, dar dintr-o dată ni se spune, îngerul le-a spus, și nu le-a povestit prea multe, le-a spus, aduceți-vă aminte. Și în clipa următoare ni se scrie clar, scrie un doctor, da? Haideți să apelăm și la profesia lui umană, a evanghelistului Luca. Au înțeles. Dacă citim mai departe și în Evanghelia după Ioan, vedem că ucenicii, când aud ce le spun femeile, astea sunt basme. Da? Iată că teologii aveau niște probleme. Eu sunt în categoria lor. Da. Așa că, surorile, aveți un compliment din partea Evangheliei și aveți un avantaj. Dar prin surori și frații și bărbații, prin femei, ajung să vadă aceasta și să recunoască această lumină. Și lumina aceasta continuă. Chiar doi bărbați. Dacă vreau să urmăresc acest fir, în Evanghelia după Luca, doi ucenici, doi bărbați de această dată, merg pe calea spre Emaus. Sunt lucruri cunoscute de cei mai mulți dintre noi. Care erau sentimentele lor? Li se alătură un străin. Încă nu știau despre cine este vorba. Sunt atât de amărâți încât nici nu recunosc cine este lângă ei. Un străin. Deși era extrem de familiar cel care s-a alăturat. Și doar citesc un text. Despre ce vorbiți, care este motivul agitației voastre, frământării voastre, versetul 21. Ei spun, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Și? Întuneric, mai departe. Deja femeile la mormânt aveau lumina. Încă frații ucenici mai aveau nevoie. Au mai mers, și au rostit aceste cuvinte frumoase pe care le găsim și în cântarea aceasta minunată, Rămâi cu noi. Versetul 29, citesc pe sărite doar aici. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână la ei. Pe când ședeau la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Versetul 31, iarăși este un moment extraordinar. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Și el s-a făcut nevăzut. Vedeți ce emoții au în inima lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Nu era glas de predicator, de teolog, de om. Aici era altcineva. Cum de nu ne-am dat seama? Nici n-au mai mâncat, spune, s-au sculat chiar în ceasul acela și au plecat la Ierusalim. Și ei l-au cunoscut. Și pentru ei s-a aprins lumina. Dintr-o dată iscălitura de lumină și pe sufletul lor. Oare de ce la frângerea pâine? Și de ce când le-a dat-o? Poate că așa îmi imaginez, o să întrebăm în împărăția cerurilor, dar cred că Mântuitorul când a frânt-o și le-a dat-o, au văzut ceva, nu numai pâinea, ci au văzut ceva în palmele Mântuitorului și au spus, iscălitura este acolo. Bun, lăsăm totul și plecăm la Ierusalim. Și când pleacă la Ierusalim, să le spunem și lor. Și când ajung acolo, ce se întâmplă? Pe când vorbeau ei astfel, așa, și au istorisit... S-a sculat în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim de la versetul 33, au găsit pe cei 11 și pe cei care erau cu ei adunați la un loc, zicând. S-au întâlnit cu altă veste, care vrea acum cu valul din partea cealaltă. Și ce le spun ceilalți? Deja și la ei ajunsese vestea. A înviat Domnul. Femeile spun, a înviat Domnul, ucenicii, a înviat Domnul, cei doi de pe Emaus, a înviat Domnul. Este un potop de lumină care invadează sufletele rând pe rând. Și lumina crește. Am citit despre Van Gogh. Se spune ceva, un cod secret al picturilor lui. A crescut într-o familie creștină, cu valori creștine, însă la un moment dat s-a distanțat de creștinism, de biserică, de religie și e cunoscut, acum unii dintre dumneavoastră probabil că știți mai multe detalii despre Van Gogh, nu numai spiritual, nu numai cu sufletul s-a degradat, a suferit, dar și punct de vedere psihic și fizic a ajuns într-o stare de ruină. Și atunci apare o cotitură în viața lui, și anume să se întoarcă, să revină. Și cei care au studiat pictura spune că este o culoare care arată această reîntoarcere spre Evanghelie. Și culoarea aceasta este galbenul. Erau toate cernite și mai departe, orașul, fețele, soarele, luna, tot ce deseda, tot ce picta, era totul cernit. Dintr-o dată, un tablou cu numele Noapte înstelată, care este și soare, și lună, și stele, și așa mai departe, și oraș, și toate, dintr-o dată, foarte multe elemente din acest tablou nu mai sunt negre și cernite, deja apar galbene, galbene, galbene. Se spune că doar un singur element din oraș, surprinde o scenă, rămâne încă negru, și anume biserica. Acolo a fost el traumatizat. Atenție pentru cei care venim la biserică mai des. Cum anume trăim credința, pentru că uneori, da, oaspeții se uită la Domnul Iisus și se uită prin mine și prin tine. Așa este? Aceasta e problema. Vă mai spunea și Nietzsche ceva, m-a mai spus și nu mai repet astăzi, despre creștinism și despre modul în care îl trăim. Dar mai desenează un tablou, și anume învierea lui Lazar. Și acest tablou este galben tot, adică o explozie de lumină. Și când desenează acest tablou, învierea lui Lazar, nu a rezistat ca atunci când a făcut fața, a pictat-o, să-și pună propria lui față. Deci acolo practic este un autoportret. Da, n-am văzut pictura, n-am avut ocazia să o văd, nu știu dacă o găsesc pe internet sau nu, dar nu a rezistat să nu spună că el crede exact în lucrul acesta, și anume că Iisus, Mântuitorul, este Cel care din mormânt, și El a fost de multe ori aproape în existența Lui, și la o vârstă mai tânără, aproape de mormânt, Iisus îl va aduce la viață cum l-a adus și pe Lazar. Iscălitură de lumină. Așa a crescut în tablourile lui și în viața lui. Așa a crescut în Noul Testament, în grupul celor apropiați de Domnul Iisus Hristos, această iscălitură de lumină. De aceea nu ne uimește ceea ce urmează în Noul Testament și cum anume o mână de oameni sunt atât de entuziaști și atât de convingători încât spun la întreaga lume: Hristos a înviat, avem o veste bună, și oamenii se botează. Țin minte și țineți și dumneavoastră ce s-a întâmplat în ziua aceea minunată a coborârii Duhului Sfânt, numim ziua cinzecime. Și eu astăzi sunt la noua predică aici, în Brâncoveanu. Dar în ziua aceea apostolul Petru a predicat aproximativ 3 minute, mă rog, așa vorbind și sugestiv, și s-au botezat 3.000. Este forță sau nu este forță? Da? Și ce le-a spus? Să știți că nu le-a spus niște noutăți sau niște povești, așa ca oamenii... Da, le-a spus: pe acest Iisus voi l-ați răstignit. Da? Voi sunteți cei care aveți mâinile pline de sângele Lui. Și ei au spus atunci: ce să facem? Ce să faceți? Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Și în ziua aceea și după aceea au urmat și alte și alte mii și alte mii, că citind Noul Testament se spune oricine ar vrea să contabilizeze nu se mai spun cifre. Se spun că erau mii, se folosesc cifre din acestea generice, că erau atât de mulți încât nimeni nu mai stătea să numere, pentru că nu mai aveau timp să numere. Decât să numărăm, mai bine ne ducem la cules. Este lumină sau nu este lumină? Este forță sau nu este forță? Mântuitorul a pornit de acolo, de la mormânt, și dacă a rezolvat acolo problema, Toate celelalte, oare nu le poate el rezolva? Dacă a rezolvat problema morții fizice, nu poate rezolva și problema morții spirituale? Citesc aici, din epistola Apostolului Pavel către Corinteni. A doua Corinteni, capitolul 4, versetul 6. A doua Corinteni 4 cu 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Aceeași lumină care în întunericul acela primordial, la început de creație, a spart întunericul, l-a făcut țăndări și a apărut lumina, aceeași lumină spune că poate să alunge, să izgonească întunericul din sufletul meu și din sufletul tău. Și lumina vine în așa fel încât îți cere o singură reacție. Când lumina, de exemplu, elimină întunericul, îl alungă, când a prins un bec, o lumină undeva, ce se întâmplă cu întunericul? Țipă întunericul pe undeva și strigă, aoleu, lumina mă bate? Da? Este ceva de genul acesta, violență? Nu este nimic. Pur și simplu când lumina a apărut, întunericul a dispărut. Ca să facem acest joc de cuvinte care este perfect adevărat. În felul acesta lucrează atât de direct și atât de neviolent, dar în același timp atât de suverană este lumina. Cum zice și Apostolul Ioan aici în Evanghelia după Ioan, chiar la început, el spune așa, lumina, versetul 5, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. El a venit ca martor, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, el a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă în el. Nu el era lumina, adică Ioan Botezătorul, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină, adică despre Iisus Hristos. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Deci lumina, revin la ceea ce am amintit, cere din partea mea și din partea ta o singură reacție. Care este aceasta? Eram mic și am crescut la țară, mergeam cu vaca la cireadă, o duceam, veneam înapoi și uneori mă prindea furtuna. Și la o anumită vârstă mi-era foarte frică atunci când vedeam norii și când începeau fulgerele și bubuiturile acelea. Și știu că fugeam direct acasă și mă ascundeam ori sub pat, ori puneam o pernă pe cap, făceam ceva de genul acesta. E inutil, da. Dar vreau să spun că oricât m-aș fi ascuns, tot simțeam pe undeva când era fulger afară. Că lumina aceea pe undeva tot pătrundea. Este? Ce cerea de fapt lumina? Lumina cere un singur lucru și anume să deschizi ochii. Da? Ea nu vine ca să te orbească. Lumina vine ca să te ajute să vezi obiectele din jur, să vezi calea, să vezi drumul. Acesta este miracolul luminii. Și de aceea spune aici Evanghelia, chiar de la început Evanghelia despre Ioan, lui Ioan, el era lumina. Și când începe lumina să lumineze, dacă mă gândesc la curcubeu, nu-i așa că e o minunăție? Curcubeul. Da, putea filozofa, face poezii, putem să facem știință, natura luminii, și încă e discuție cum este natura luminii, unde, corpuscule și așa mai departe. Lumina înseamnă clorofilă, e adevărat? Dacă este lumină, este clorofilă, fotosinteză. Și culmea, plantele care iau lumină și au clorofilă, fac un lucru extraordinar de minunat în natură. Care este cel? Iau bioxidul de carbon, iau otrava și dau înapoi oxigen. Adică iau moartea și dau viața. Iisus nu face lucrul acesta cu moarte pe moarte călcând și oferindu-ne viață? Un creștin este unul care, spune Apostolul Pavel, o mireasmă de viață spre viață. Iată, aceasta este lumina care luminează pe orice om venind în lume. Și orice om este de așteptat să primească această iscălitură a Domnului Iisus Hristos. Lui Stevenson este un scriitor, poet englez, undeva a trăit în Scoția Și se spune despre el în biografia lui că părinții, când erau copii, l-au auzit exclamând în felul acesta. Trăiau în orășelul acela, care pe vremea aceea, nefiind electricitate, era luminat cu niște felinare, niște stâlpi cu felinare din loc în loc. Și în fiecare seară era un bărbat, un bătrânel, care avea misiunea aceasta. Venea cu o feștilă și trecea de la stâlp la stâlp și aprindea un felinar și mai aprindea și pe celălalt și pe celălalt. Și într-o seară, lui Stevenson a exclamat, l-a auzit părinții când era mic, ce iată omul care face găuri în întuneric. Așa l-a caracterizat. Omul acesta ce face? Dă găuri în întuneric, sparge și aici, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Cine este Mântuitorul Iisus Hristos? Face găuri în întuneric. Face lumina aceasta și în întunericul din sufletul meu și din privirea mea. Viața Mântuitorului Iisus Hristos, dacă este să o comparăm cu viața oricărui muritor, a fost viața cea mai asediată de necazuri, de probleme, de crize, pentru că a fost în centrul atenției întregului iad. Toată oștirea diavolească a dorit, a tăbărât, s-a înconjurat și a vrut să-i facă viața infernală. Mântuitorul era un om amărât, resemnat, posac, respingător, se potrivește? Nici nu vreau să mai continui în felul acesta. Nu se potrivește nimic, absolut nimic. De ce tăbărau copiii în jurul Mântuitorului? De ce ucenicii spuneau, hai plecați, nu mai veniți? De ce anume? Pentru că era o atracție extraordinară. Copiii nu vin la oamenii ursuzi, oamenii amărâți, oamenii... Unde vin? Unde sunt oameni fericiți? Unde sunt oameni veseli? Unde este lumină? Copiii nu știu prea multă teologie. Nici psihologie n-au studiat, dar o aplică perfect, fără să greșească. Acesta era Mântuitorul Iisus Hristos. Și el spune, creștin înseamnă cineva care vine după mine. Pentru că eu am viață, vreau ca și voi să aveți viață. Pentru că eu am înviat, vă dau o făgăduință. Este o promisiune semnată cu certificat de garanție de către mine însumi. Poartă-i scritura mea. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Cum te arunci în lupta vieții când ai această centură de siguranță? Orice mi s-ar întâmpla, eu voi supraviețui. Orice mi s-ar întâmpla, eu voi fi câștigător. Nu e minunat lucrul acesta? Creștinul cernit la fază. Toți reiau istoria aceasta mereu. Și anume, pastorul i-a spus într-o zi, te rog frumos să citești Scriptura, că l-a văzut amărât. De când s-a botezat, toate necazurile au tăbărât asupra lui. Și era adevărat. Înainte o ducea bine. Cum a venit și s-a predat Mântuitorului și a încheiat legământul prin botez, tot felul de necazuri. Și a zis, citește Biblia. Și citea și tot amărât era și întreba cum este, greu. Și iar mai citea și îl întreba cum spunea. Nu e ușor. Și într-o zi în sfârșit îl vede extraordinar de bucuros. Și la sfârșit și l-a întrebat, ce s-a întâmplat? Zice, am ajuns la sfârșit, la Apocalipsa, la final. Și ce la urmă câștigăm. Era tot cu necazuri, era tot cu probleme, era tot în lupta aceasta și în întuneric. Dar știam un lucru acum. Care era? A văzut iscălitura. Și iscălitura ce spune aici? Vreți să citim? Știți. Haideți să repetăm. Este un lucru care merită repetat pentru că se subliniază chiar aici. 21:5. Citeți doar de aici. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Cine îi scălește aici? Cineva care este lumina. Citesc din versetul 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Ce sunt eu? E ușor de observat că sunt aici asociate două lucruri în numele Domnului Iisus Hristos, care sunt extrem de diferite sau la distanță foarte mare. Și anume, eu sunt rădăcina și sămânța lui David, sămânța se pune în pământ și rădăcina tot acolo crește și în același timp sunt luceafărul strălucitor de dimineață. Ceva este băgat în pământ și altceva este sus pe cer. Venus, luceafărul de dimineață, care arată că în curând vine ziua. Noi suntem încă pe acest pământ și Mântuitorul spune, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar sunt cu voi nu ca să vă însoțesc la nesfârșit în eternitate pe planeta aceasta blestemată, ci sunt cu voi ca să vă duc acolo unde v-am promis. Mă duc să vă pregătesc un loc și voi veni ca să vă iau. Unde? În țara luminii. Avem nevoie de această țară sau nu? Cum zice aici, mai înainte, scrie care sunt aceste cuvinte vrednice de crezut și adevărate. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Nici nu ne spune ce va fi, ne spune doar ce nu va fi. Că atâta tot știe să spună că nu poate, n-are nici limbaj, n-are nici capacitate, cu toată inspirația Duhului Sfânt, limbajul omenesc îl limitează pe vizionar și nu poate să spună mai mult. Zice, nu va fi, ce va fi? Să ajungem și să vedem. Dar ce nu va fi? Toate aceste lucruri care ne necăjesc, toate aceste lucruri nu vor fi acolo. Toate lucrurile acestea vor dispărea pentru totdeauna. Cineva a vizitat și scria un pastor Hollywood și a vrut să vadă la Hollywood, ce credeți? Cimitirul. Și zice, am constatat ceva foarte interesant. Hollywood, Hollywood, cu staruri, veșnic tinere și arată bine, dar are și cimitir Hollywoodul. Aceasta din start ne spune ceva, că nu există așa Hollywood și viața aceasta extraordinară de star și de vis fără cimitir. E interesant cum anume este tratat acest cimitir de cei de acolo. Și anume când te duci la cimitir, de fapt nu te duci ca să vezi un mormânt al cuiva decedat. Acolo se spune de fiecare dată, aceasta este exprimarea, și anume, vizitezi niște rezidenți. Deci nici nu ai voie să pomenești, sau nu este în vocabular, în concepții, că sunt morți, ci rezidenți, sunt rezidenți. Iar diferitele sectoare, alei, poartă tot felul de nume din acestea, paradisul veșnic, primăvara nesfârșită, râul vieții, eternitatea, și așa mai departe. Adică există o dorință, și anume să ne se spună că oamenii aceștia încă n-au dispărut, n-au murit, sunt încă vii. Dar lucrurile acestea cum sunt? Sunt doar o iluzie. Pentru că este cimitir ca toate cimitirele. Sunt morți ca toți morții. Și când te duci acolo, te duci printre cruci, printre morminte, nu te duci printre rezidenți și nu vizitezi și... Da. Și dacă vrei să te duci să mergi, discuți cu, ai un dialog cu, și așa mai departe. Păi deja sună sinistru, sună deja ceva așa, da, poate că unii avem chiar rețineri, că discuți cu cineva mort în termeni aceștia, și așa mai departe. De unde vine lucrul acesta? Vine din această dorință pe care aici o notează prin inspirația Apostolului Ioan, și anume, moartea nu va mai fi. Mi-e dor de cer, am cântat la sfârșit, da? Și acum revin... La început. Și revin la sfârșit la gândul acesta. Mi-e dor de cer sau nu mi-e dor de cer? Așa, cinstit. Sau predicatorul trebuie să-și țină el predica, la urmă trebuie să fie puțin mai luminoasă, mai entuziastă și așa mai departe. Ne-a convins lumea aceasta? Știți cum am cântat? Că lumea aceasta la orice pas m-a înșelat, ceva de felul acesta și așa mai departe. Aceea este o istorie, stârnește și zâmbet așa puțin. Un bărbat lucra pe un șantier și venea cu o încălțăminte, cu niște pantofi care mereu îl deranjau. Și toată ziua povestea la colegi că mă deranjează pantofii, mă strâng, mă bat și așa mai departe. Tot timpul spune, mâine spune așa. Tot zic, colegii și-au permis și-au spus, zice, păi dacă toată ziua te plângi, e mai simplu lucru, deci în oraș iese la prăvălie, ia-ți o pereche de pantofi, confortabil, noi. El a spus, niciodată n-am să fac lucrul acesta. Ce să vă spun de ce? Vă vedeți, eu muncesc aici cu voi. Transpir de dimineață până seară pentru nimic. Ne plătește cum ne plătește. Și viața este un calvar aici. N-am nicio bucurie. Mă duc acasă, când vin acasă, familia spune aia asta nu e bună, asta nu lipsește, bani n-ai adus destui și așa mai departe. Mai mult acasă, băiatul mai mare care s-a însurat, a venit cu doi băieți acasă. Sunt doi nepoți
Ce imposibil. Strică tot, vandalizează tot, țipă când vrei, urlă când vrei, e un coșmar. Eu nici nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu pot să fac nimic. Și pe deasupra, corolar, zice și mama soacră a venit la noi. Se așează în scaunul meu preferat, ia telecomandă, zice și eu sunt obligat când și eu să-mi trag sufletul să mă uit la emisiunile preferate ale dumneaei. Ce singurul meu moment și singura plăcere pe care o mai am în viața aceasta este să mă descalz de pantofi. Da, este, am citit și am zâmbit și eu. Așa este. Și de aceea nu vreau să-mi schimb pantofii. Vreau să mai am măcar o singură... Da. E un mod așa, caricaturizat de a spune lucrul acesta. Să observați noi de câte ori ne anesteziem cu diverse lucruri frumoase ale acestei lumi. De câte ori spunem că e bine și aici. Parcă merge și aici. Mântuitorul spune, lumina cerului, pentru cine a văzut-o, nu se compară cu absolut nimic din tot ce este pe acest pământ. Ce se spune despre Moise? Citim în Evrei, capitolul 11. Ce a văzut cetatea aceea mai bună și din motivul acesta a spus comorilor Egiptului, tron, faraon, ce erai? Erai cel mai important la data aceea pe planetă, da? A spus, nu mă interesează. Comorilor Egiptului nu mă interesează. E important? Sau un citat din Apostolul Pavel. Toate acestea, și nu avea puține, le-am socotit ca un gunoi. Ca un gunoi. De ce? Toate mă deranjează. Toate nu sunt ca împărăția lui Dumnezeu. Eu am fost acolo și am văzut, în viziune a fost, lucruri pe care nu mi sunt îngăduit să le rostesc, nici nu pot să le rostesc cu ochiul. Nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la minte nu s-au suit, inima nu le-a simțit. Deci nu se compară. Și el spune la un moment dat, suferințele, și am putea adăuga și plăcerile, bucuriile acestei lumi, nu merită să fie puse alături de slava care va veni. Cine făgăduiește că aceste lucruri sunt adevărate? Cine îi scălește pentru el? El este rădăcina și sămânța lui David, Mântuitorul Iisus Hristos. El este luceafărul de dimineață și luceafărul are această misiune extraordinară, să călăuzească, să ajute pe navigatori să-și păstreze direcția și anunță ceva, că ziua este aproape. Se spune că luceafărul apare doar cu câteva ore sau uneori chiar cu minute înainte de a răsări soarele. Curând va răsări soarele veșnicii. Să ajute Dumnezeu să fim prezenți în ziua aceea, să ne bucurăm cât mai curând de lumina pe care Mântuitorul a venit și ne-a dus în ocaziile acestea și în ocazia aceasta o licărire. Iar atunci să fie lumina deplină și El să fie slăvit pentru această minunată făgăduință și garanție și acum și în veci. Amin.